Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро вечер, ги следите вестите во 22 часот. Во НИФ објавуваме средношколско студентско незадржавниот испит, конференција за поголема обштествена одговорност за вработување млади во социјален ризик. Сочекајќи го мај на Симоне Масе, утре почнува меѓународниот фестивал на анимиран филм.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Средношколците се соочуваат со притисоци да не го подржат маршот на студентите против државниот испит, вели Михаил Мовковски од Кочев Рацин. Но реформата ги засега токму нив, па затоа велат ќе се охрабрат и ќе кажат не за државниот испит. Министерот за образование и наука Абдулхаким Адеми изјави дека не одстапува од идејата за воведување на државен испит и дека предлогот ќе биде доставен на наредната владина седница во вторник, пошто ќе биде отворена јавна дебата. Од студентскиот пленум најавија дека утре ќе го соопшта точниот датум на одржување на маршот. На оваа тема Марија Митевска.
Студентскиот пленум на најавениот марш во наредната недела против воведувањето на државниот испит на универзитетите упати апел да се вклучат сите граѓани и заинтересирани страни. Викај гласно за правда, за подобро образование, викај гласно за уште еден студентски марш е пораката на пленумот испишана на нивната Facebook страна. Најповикани да се вклучат во маршот најверојатно се средношколците, бидејќи реформата во високото образование ќе започне да се применува од 2017 година, кога тие веќе ќе бидат студенти. Председателот на училишната организација при средното училиште Кочо Рацин, Михаил Мовковски, вели дека средношколците ќе го подржат маршот.
Нив ги засега тој проблем дека во наредните години они ќе бидат дел од факултетите и нив ги засега тој државен испит и мислам дека и средношколците исто така кажа не на екстерното со организирање на протести, но владата беше глува за нашите проблеми кои не ги прифати и нашите барања.
Председателот на коалицијата на младински невладини организации и сега, Зоран Илиевски вели дека сосема е легитимен повикот на студентскиот пленум до средношколците и тие имаат право да повикаат на подршка од сите.
А право се разбира на средношколците да одберат дали да се приклучат или не. А во секој случај процесите како еден метод на застапување за здраве прашање се применуваат на последните други форми, преку кои што студентскиот пленум може да дојде во диалог со властите и да преговара за здраве решение.
Мовковски вели дека средношколците се соочуваат со притисоци да не го креваат својот глас и да не излагаат на протести.
Притисоците врз средношколците се големи, значи како од самите професори, така и од директорите на средните училишта да не излагаат на протести и мислам дека секако ќе се охрабрат средношколците и ќе ги поддржат студентите на следните протести, како и покажавме и кога самите ние кои организиравме протести за против екстерното тестирање во средните училишта.
Министерот за образование и наука Абдулхаким Адеми изјави дека не отстапува од идејата за воведување на државен испит и дека предлогот ќе биде доставен на наредната владина седница во вторник, пошто ќе биде отворена јавна дебата. Од студентскиот пленум најавија дека утре ќе го соопшта точниот датум на одржување на маршот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголемување на можностите за вклучување на пазарот на труд и вработување на младите во социјални ризици, запознавање на компаниите со владините програми за потикнување на вработување на деца без родители и родителска грижа и нивно охрабрување да практикуваат обштествена одговорност е целта на конференцијата «Еднакви можности за младите во социјален ризик», што се одржа денеска во организација на SOS Детското село Македонија и Австријската амбасада во Скопје. На конференцијата присуствуваа представници на повеќе претпријатија кои беа запознаени со програмите за потикнување вработување деца без родители и родителска грижа. Прилог на Владимир Калински.
Младите кои живеат со социјален ризик, односно оние без родители и родителска грижа, минуваат низ потешки услови во стекнувањето на образование, кое потоа ќе им обезбеди можност да се вработат и да функционираат независно. Познавачите на состојбите велат дека на овие млади луѓе им е потребна поддршка и од државата и од работодавачите. Младите кои минуваат низ овој пат се оптимисти дека во иднина земјава ќе им понуди подобри можности за нивно вработување, што би значело чекор кон исполнување на нивниот сон.
Сметам дека сепак ако има нели дополнителни избори каде што може ние да се вработиме, дополнителни можности би било од наша многу голема корист. Со тоа самото подобрување ни се отварат поголеми можности при вработување, поголем избор, поголема заштита од страна нели државата и нели јавниот сектор.
Студентка која живее без родители и како дете било згрижено од СОС детското село. Таа сега е прва година на факултетот за социјална работа и социјална политика и себе си се гледа како добра социјална работничка. СОС детското село и австриската амбасада во Скопје денес одржаа конференција на Словена еднакви можности за децата со социјален ризик, каде беше посочена потребата од подигнување на свеста кај бизнис заедницата за овие млади луѓе полесно да се вработат. Јулијана Гапо од детското село вели дека во моментов бројката на млади што живеат со социјален ризик и чекаат вработување не е голема, но смета дека во следниот период таа драстично ќе се зголеми.
Постојат мерки од страната на владата, постојат бенефиции за компаниите, всушност ги потекнуваат овие вработувања, меѓутоа ние проценивме дека компаниите не се доволно запознаени со тие можности, и затоа всушност денес исто така сакаме да обезбедиме значи пристап на тие информации, да обезбедиме можност да се постават повеќе прашања за да компаниите знаат што се дава како подршка од страна на владата, за да
Државата во моментов спроведува програми преку кои компаниите кои ќе вработат млади со социјален ризик ќе добијат субвенции, вели заменикот министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Тој истакна дека во изминатиот период преку овие мерки се вработени млади луѓе со социјален ризик, но во моментов од министерството не ја знаат нивната точна бројка.
Ние, значи, правиме, значи, имаме форуми со работодавачи на кои што ги презентираме овие мерки, активни мерки за вработување, со цел што повеќе компании да аплицираат на постојните конкурси кои што се отварат од страна агенцијата за вработување. И верувајте дека интересот е голем, а во целост не може, бидејќи сепак е држава и самите работодавачи треба да креираат нови работни места, но она што е помош од државата секогаш тука наоѓаат партнер кога треба.
Колкава е бројката на овие млади, имате ли такви податоци на кои?
Точната бројка не би можел да кажам, бидејќи дел од нив се пријавува, дел од нив не се пријавува, но со најновата регистрација каде што е задолжително да се пријавуваат како активни барателни носителите на социјална парична помош, се обврзани се пријават како активни барателни на работа, така да во наредниот период ќе имаме таа бројка во целости.
Вели Ибрахими за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со прикажувањето на филмот «Чекајки го мајн» на Симеоне Маси, бардот на италијанската анимација, овој четврток на 4 декември во 20 часот во кинотеката на Македонија ќе започне четвртото издание на Меѓународниот фестивал на анимиран филм «Анимак Скопје Фест». На манифестацијата, која овој пат се одвива под мотото «Ако сите света ти блеске», во трите фестивалски дена ќе бидат прикажени 52 дела, меѓу кои 8 анимации за деца и само едно македонско остварување – «Конзо» на Иван Ивановски. Прилог на Лјупче Јолевски.
Човек на столчето, победник на интернационалниот фестивал за анимиран филм «Анеси», одржан годинава во Франција, «Кики од Монпарнас» на Амелија Ро, убавина на италијанецот Рини Стефано Талјафиеро, се само некои од 52-те остварувања што ќе бидат прикажани на четвртото издание на Меѓународниот фестивал на анимиран филм «Анимак» Скопјефест, што од 4 до 6 декември, под мотото «Ако сите светат ти блескај», се одржува во кинотека на Македонија. Ови остварувања се одбрани од рекордно пријавените 326 анимација од 52 земји од светот, што за организаторите убава потврда дека манифестацијата се развива во добра насока и дека полека си го завзема своето место меѓу фестивалите од овој вид во пошироки рамки.
Овој пат ни стигна 326 филма, што е навистина голема бројка вака и што не прави срекни. Од тие филмови ги одбравме најдобрите и практично 20 од филмовите што ќе се прикажат на програмата во текот на трите фестивалски дена членови се наградени.
Вели Кузман Кузмановски, првиот човек на Animax Скопје Фест. Тој појаснува дека нивното делување го темелат на заложбата за врвен квалитет и за разноликост на програмата и дополнува дека нему посебен феномен на оваа фестивалска приказна му станува едукацијата на публиката.
Animax си најде своја публика која од ден на ден се зголемува, која ја гледаме постојано присутна и која коментира знаејќи и разбирајќи ја анимацијата.
На ова издание на Animax Скопје Фест за жал ќе биде прикажан само еден македонски анимиран филм, Конзо на Иван Ивановски, а организаторите со верба дека до година понудата ќе биде поголема, се решија во соработка со Европската филмска академија ЕСРА Париз Скопје Њујорк и Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА од Скопје да доделат две стипендии од по 3000 евра.
На овој начин се обидуваме да го стимулираме македонскиот креативен потенцијал и да ги охрабриме младиве автори да покажат што знаат.
Заклучува Кузмановски, убеден дека на тој начин на веделината на денот наново излегува нивната основачка заложба како фестивал да бидат топол дом за аниматорите и да се залагаат за враќање на златното доба на македонската анимација. Согласно традицијата и овој пат ќе бидат доделени наградите златна, сребрена и бронзена тула, а за нив ќе одлучува Националното жири во состав Мими Ѓорѓовска Илиевска, директорка на Кинотека на Македонија, Андреј Рубецкој од Русија, режисер, аниматор, сликар и сценарист, Дорис Бауер од Австрија, кодиректор на фестивалот за краток филм Еспресо филм, и Димера Тајковски, главен и одговорен уредник на македонската радиотелевизија и автор на повеќе од 50 документарни емисии, филмови и репортажи. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Лошиот пласман на ранг листата на FIFA е реална слика за македонскиот репрезентативен фудбал. Вела домашните фудбалски работници, по падот на националниот тим на 103-та позиција во светот, што е втор наш најслаб рейтинг на крајот на една година во последните две децении. Експертите коментираат дека мора да се посвети поголемо внимание во работата на клубовите, каде што треба да се донесат докажани странски тренери. Бурче Лозановски.
Ние можеме да мислиме дека вредиме повеќе, но срамниот пласман на ранглистата на FIFA е реална слика за македонскиот репрезентативен фудбал. Ова е ставот на домашните фудбалски работници по падот на националниот тим на 103-та позиција во светот, што е втор наш најслаб рейтинг на крајот на една година во последните две децении. Во нив речиси ништо не се направи пред се за подигнување на квалитетот на домашниот шампионат, поради што нема простор за оптимизам дека назадувањето нема да продолжи и во иднина, смета поранешниот репрезентативец Зоран Јовановски.
Не можете вие да имате фудбалска репрезентација, фудбалери топ, кога имате македонско првенство катастрофа. Кога фудбалерите у Македонија 60% клубовите у прва лига играат за 200, за 300 евра. Нашите играчи пола надвор играат, пола не играат. Ова уназад 10 години се провлекува така. Не се инвестира во фудбал. Некои луѓе залутале у фудбалот. Со од корен треба се да се помени. Вака ние ќе достигнеме и до 140 место, не до 103.
Актуелниот поразителен рейтинг не е изненаден ниту поранешниот помошник селектор во А и во младата репрезентација Владко Костов, според кого главниот проблем е тоа што немаме долгорочен план за работа.
Е, нас нема стратегија без разлика кој ќе биде на власт, во Клубска федерација да се придржува на тоа што претходно е донесено. Секој како ќе дроби почнува некоја нова своја стратегија и на секој 3-4 години се почнува од нула. И секој пат ако некои луѓе претходно работеле, тие се најголеми непријатели на наредните што дојдат. Така не треба да се разговара.
Костов е убеден дека Македонија има потенцијал за подобри резултати под услов во репрезентацијата да играат најдобрите, а не да се размислува за некакво подмладување. Покрај ова, мора да се посвети поголемо внимание во работата на клубовите, каде што треба да се донесат докажани странски тренери.
Во Македонија треба да влегуваат тренери кои што во своите матични држави направиле резултати. А резултати се неговиот тим да играл во Европа или да водела репрезентација. Да можеме ние како домашни тренери да учиме од некого, а не да доваѓаат тренери кои што ќе го печат својот занет во нашите клубови.
Додаде Костов, а според Јовановски,
напред се трга само со професионализам, да се улага дебело у фудбалот. Почни од младинските школи, фудбалската лига, федерација тамо, без бивши спортисти што знаат да работат, без улагање у инфраструктура, без честна работа, со прави тренери, со прави луѓе, нема перспектива.
За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги следевте вестите во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска.